galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado 22ka Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Waxaa idaacadda galabta idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan natiijada doorashooyinka Kanada iyo dib u soo doorashada wasiirka Soomaaliya asalkiisa uu ka soo jeedo.
Farxaddan waxay u soo hoyatay dhammaan Soomaaliyeen meel walba joogto, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan ee dalkani Kanada. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa walaalkeen Axmed Xuseen.
Guusha Axmed uu gaaray waa guul Soomaali iyo madow iyo muslim iyo dad badan maaragtay oo ugu jirto, maxaan ku dhahaa farxad.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan waxa laga dhaxlay xukuumaddii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo dalka Afganbi ku qabsatay 10 sano ka hor.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa ee siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan waryaa mabda' wada wadaaga, Soomaalinimo yaa wadaaga, Islaamnimo yaa wadaage, la leeyahay reera reeraha loo kala fadhiisto, reeruha soo dortaan qofka masilaya.
Amuurihii Islaamka, doodii gabneed iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada Mareykanka ee ka baxay waddanka Siriya una tallaabay Ciraaq ayaanan haysan amaba ma haystaan wax fasaxa oo ay dalkaasi ku joogaan, waxaanay halkaasi ku sugnaanayaan muddo kooban oo ku meel gaara. Waxaa sidaasi maanta sheegay militariga dalka Ciraaq. Bayaan ka soo baxay Ciraaq ayaa burinaya hadalka Pentagonka Mareykanka ee ah in ku dhowaad 1,000 askari ee ka baxay waqooyiga Siriya ay degi doonaan galbeedka Ciraaq, halkaasi oo ay kasii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish. Dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka soo baxay Siriya waxaa fasax loo siiyey in ay soo galaan gobolka Kurdistan si ay halkaasi ugu nagaadaan inta ay uga sii gudbayaan meel ka baxsan Ciraaq. Ma jiro wax fasax ah oo loo siiyey in ay si rasmi ah u joogaan Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay militariga dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo hadda ma cadda in ciidamada Mareykanku ay Ciraaq ka dhigan doonaan saldhig ay ka qaadaan weeraro ka dhana kooxda Daacish ee Siriya ku sugan iyo in kale. Ciidamada Mareykanka ee shalay gaaray Ciraaq ayaa ku biiraya 5,000 oo askar oo Mareykan ah oo horay u joogay Ciraaq, kuwaasi oo tababare ciidamada waddankaasi kana caawiya in kooxda Daacish aanay dib u soo rogaal celin.
Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa guulo ka sheegtay doorashadii uu ku soo noqday goor hore oo talaadada maanta aanan la xaqiijiyay inuu ku soo baxay saaka markii labaad inuu ku guuleysto xilka ra'iisul wasaare ee dalkaasi kadib markii xisbigiisa Liberaalka uu kuraasta helay qayb ahaan. Sida ay sheegeen warbaahinta dalka Kanada, Trudeau ayaa waxaa xisbigiisa uu helay 157 kursi kuraasta baarlamaanka, iyadoo taasi ay ka dhigeyso in tiro ka yar ay tahay tiradii horey uu haystay ee ahayd 107 kursi oo ay ku haysteen ama ka haysteen aan raahde 338 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi. Guusha ra'iisul wasaare Trudeau ayaa waxaa sidoo kaleeto ay abuuri doontaa dowlad wadaag ah oo dalkaasi uu ra'iisul wasaaraha soo dhiso, taasi oo la sheegay in la rabo in uu isbahaysi la yeesho xisbiga Progressive New Democrats oo iyagu ka helay kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi baarlamaankiisa 42 kursi.
Xaflad heer sare ah oo ka dhacday magaalada Tokyo maanta oo talaado ah ayaa boqorka cusub ee dalkaasi Japan Naruhito si rasmi ah loogu fariisiyay kursiga imbaradooriyadda dalkaasi. Nurahito ayaa qasriga ah imbaratoriyadda ka sheegay inuu xilka u gudan doono si daacad ah, maadaama uu astaan u yahay dawladda iyo midnimada shacabka. Munaasabadda oo koobnayd ayaa lagu soo xiray hambalyo uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe u diray boqorka cusub, isagoo saddex jeer ku qayliyay ereyga Banzai oo uu micnihiisu yahay cimri dheeri ilaa 10,000 oo sano ah. Munaasabadda waxaa ka qayb galay qiyaastii 100 mas'uul oo ajnabi ah oo uu ku jiro Amir Jarleska Britain. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Jabaan munaasabadda caleemasaarka boqorka cusub, waxaana uu ku sheegay bayaan uu munaasabaddan ugu talagalay in dhacdadani ay ku soo aadayso xilli xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada shacab ee Mareykanka iyo Jabaan uu si aanan hore loo arag u xoog badan yahay.
17 qof ayaa lagu dilay weerar Taliban ay ku qaaday xarun boolis oo ku taala Afghanistan. Saraakiisha gobolka Waqooyiga ee Afghanistan ayaa sheegay in fallaagada Taliban ay weerar ku soo qaadeen xarun amni oo ku taala gobolka Kunduz. Waxaana ay sheegeen 17 ka mid ah inay dhinteen ciidamada booliiska iyadoo ay jiraan dhowr kale oo dhaawacyo ay soo gaareen. Weerarkan dhiiga badan uu ku daatay ayaa la sheegay in sidoo kale lagu dilay taliyihii booliiska ee degmadaasi weerarka uu ka dhacay. Afhayeenka booliiska ee dalkaasi Inamuddin Rahman ayaa VOA-da u sheegay in habeenimadii Isniintii weerar dhacay, isla markaasina lagu soo qaaday lagu dilay askartaasi inkastoo faahfaahin uusan bixinin. Sidoo kale afhayeenka Taliban Sabihullahi Muhajid ayaa isna waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 ka mid ah ciidamada amniga ee Afghanistan kor inta aysan dagaal toos-toosa ay soo wada gelin.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee xisbiga afkaartiisu ay furfuran tahay ee Liberaalka ayaa ku guuleystay doorashada dalka Canada, inkastoo aanu helin kuraas aqlabiyadda oo uu keligiis ku soo dhiso dowlad. Dhanka Soomaalida, Axmed Xuseen oo ahaa wasiirka socdaalka ayaa mar kale noqonaya xildhibaanka xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto kadib markii uu helay codad kor u dhaafaya ilaa 3,000. Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Sawaxankaasi waxa uu yimid kadib markii lagu dhawaaqay guusha Axmed Xuseen oo markale noqonaya 4 sano ee soo socota xildhibaanka xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Xisbiga Liberaalka ayaa 380 kursi ka helay 180 kursi. Conservativeka wuxuu helay 120 kursi. Xisbiga Bloc iyo Baker wuxuu helay 230 kursi, halka xisbiga NDP uu helay 25 kursi. Tan ayaa ka dhigan in Liberaalku uu u baahan yahay inuu ugu yaraan hal xisbi uu la sameysto taxaluf, waxaana loo badinayaa xisbiga NDP si markaasi uu dowlad u soo dhiso. Axmed Xuseen ayaa kadib guushiisa la hadlay VOA-da isagoo xusay in horumar badan laga sameeyey xaafadda laga soo doorto ee York South Weston. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay dabaaldega guusha Axmed Xuseen ayaa sidoo kale la hadlay VOA-da.
Anoo Cabdullaahi Shaafi Oday Maxamuud ah, aad iyo aad ayaan u faraxsanahay cawada actually lama soo goobi karo farxaddeeda. Farxaddaana waxay isku hooyatay dhammaan Soomaaliyeen meel walba joogto, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan dalkan Canada. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya walaalkeen Axmed Xuseen, horumar ayaan u rajeynayaa 4 sano soo socoto.
Anigoo Axmed Cabdirashiid Maxamuud oo xaafadda Axmed ka soo baxaya degan, aad baa darankii shucuurteeda u kacsan tahay, aadaan ugu faraxsanahay. Habina waa ku nahay, yacni habeeni maalin aan usoo jeednay inuu heerkaas soo gaaro. Waxaan rajaynayaa guulihii aan ka rajaynanay aan usoo istaagnay banaanka ugu taagnayna aan ugu shaqaynayna volunteerka inaan ka heli doono Axmed.
Magacayga Aamina Aldaha. Waxaan guusha Axmed uu gaaray waa guul Soomaali iyo madow iyo muslim iyo dad badan maaragtay oo ugu jirto maxaan ku dhahaa farxad. Waxaan rajaynayaa horena waxuu u qabtay, haddana asaga iyo dowladdiisa waxaan rajaynayaa inta harta inay dhammaystiraan insha Allah.
farxadda ka soo koob Soomaalidu waxay doonayaan in wax laga qabto dhibaatooyinka dilalka dhalinyarada ee sii kordhaya. Waa kan Cabdirashiid Cabdullaahi.
Runtii xamaasadeeda aad bay u kacsan tahay Axmed maadaama uu soo baxay. Runtii waxaan u rajeynayaa insha Allah guul wanaagsan u rajeynayaa. Waxaan u rajeynayaa inuu dhalinyarada badan isdila ee Soomaalida u badan tahay waliba inuu wax ka qabto insha Allah sanadkan.
Dowladdan cusub ee liberaalka ayaa xilligii ololaha ballan qaaday kordhinta lacagaha loogu talagalay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada. Soomaalida ku nool dalkan iyo kuwa ka tirsan dowladda Soomaaliya ee soo booqda halkan waxay rajeynayaan in mar uun doorasho noocan oo kale ay ka dhacdo dalkii hooyo ee Soomaaliya. Waa kan xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye, guddoomiyaha guddiga xeerhoosaadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada Toronto.
Marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa Axmed Xuseen oo runtii ku guuleystay mar labaad doorashadii ka dhacday dalkan, gaar ahaan Kanada, kursigeynu kulahayd Soomaali kulahayd inay dib u hantaan. Runtii maanta waxaan kormeer ku sameynahay meelihii doorashada ka dhacaysay. Runtii waxaa meesha ka dhacay waxay ahayd waxa mudan aan lagu daydo, ayna muxuu dalkeenina u baahan yahay in kalsooni heerkaas la gaaro, oo runtii daqiiqada ama saacado gudahoodana muxuu ahay doorashadii ayadoon dhib iyo waxba dhicin lagu guuleystay. Aad iyo aad aan ugu farxsanahay. Marka waa meesha mustaqbalka aynu higsanayno Soomaali, haddaynu nahay waa inay noqotaa meesha.
Nacimo Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP, Cabdulqaadir Cabdi Cabdul oo ka tirsan xisbiga Conservativeka, iyo Dr. Xabiibuhi Maxamuud oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaanan usoo bixin doorashada, walow tartan adag ay la galeen murashixiinta kasoo horjeeday. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Mar kale galab wanaagsan dhigisiyal, halkaasii aad naga dhigisanaysaana waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Kontoo san ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen Afgambi, iyagoo soo afjara 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. Haddaba inta aynaanu gudagelin sidii xukunku uu gacanta ugu galay militariga, bal aynu eegna dowladihii dalka soo maray, geedi socodkii dimuqraadiyadda, iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macalinka yahay jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. Waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika.
Walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimada horta wadan dad dulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaar baa qabsaday, dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. Dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. Dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsow in la isku koono oy walaaloobaan oyna u kala yahaan qaraabadoodii iyo kuwa kale. Dadkii masalayeena amuurtaasi ama Cabdillaahi Ciise ha ahaado ama de Maxamed Cabdillaah Xasan oo ka horreeya ahaada ama Sheekh Bashiir oo reer Burca ha ahaada ama Quwalka ha ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. Taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobollada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal.
Ma shaqaysay dowladdii? Hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu waddanka uga hirgalay dowladdii Aadan Cabdi?
Waxa weeye markii la isku yimiday walaal, Aadan iyo dadkii u dhadhawaa la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. Waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegayay Talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. Marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta, Soomaali soo raba Talyaaniga taageersan oo qabyaaladu ku milan tahay, iyo Soomaali gobolnimada taageersan oo ina qabyaaladu ku milnayn oo Iswaal kamida wqooyina sidaas leeg baheed inkastoo wuxuu ka duunay oo aad loo kala jabin waxa jirtay midalan Maxamuud Xarbi Maxamuud loo jiray wurtoox oo magaalada Burco ka aasay dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL loo jiray inuu ahaa dadkii u filoobayay ee taageerayay in Talyaaniga laga kiciyo koonfurt halka markii la isku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay waxa la bilaabay meelay ugu horeeyay ee la oranayo qof walba oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado rag iyo dumarba waxa jira wadamo kale oo adduunka saddexaad oo ina waxaasi ka dhaceen marka sinaan ayaa halka ka bilaabay waxbarashadan waxaan ahaa dadkii marka dowladnimadu dhacas ee soo timiday soo bilaabaya tartan ayaa loo gali jiray iskuulada oo dhan tartan baa imtixaanada la galiyo kuwa ugu sareeya ayaa la qaadan jiray ama baadiye ka kaalay daabiyad ka kaalay ama xawar ka kaalay qof ka qaaliyay mujrin marka waxa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro masalan waxa imanaysa markii inqilaab faargeysa laga sameeyay in askartii inqilaabka sameeyay inta xamar la soo taagay maxkamad la taagay maxkamaddii inay tiri khalad baa ka dhacay sidoo ninka karyaqaanka dowladdu u doodiyo waa la sii deynaya Cabdirashiid Cali Sharmaarka Allaah yarxamahu ra'iisul wasaaraha Hayaadan Cabdulle waxay sameyn kariyeen inay qaataan raacsan qaataan maxkamadda sare geeyaan waxa ay laba gobol bayna nahay oo isku yimid oo Soomaaliya weyn mideenna hal loo dambi dhaafo kuwan laakiin se markii 76kii la dhaafay ayay bilaabmasa musuqmaasuqa wixii loo oran jiray xoogis waa
doorashooyinkii 1976-dii iyo 1976-kii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuqmaasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale maxamed cabdi yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha soomaaliya muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay soomaaliya xorriyadda qaadanaysay
dowladdii 60-kii waxay labadii gobolad mid Talyaaniga iyo Soomaaliya Ingiriis oo midoobay oo xorriyadii keenay marka waxay keeneen midnimo iyo gobolnimo mabda' fiicanna way keeneen laakiin ficilkii iyo waxa qabanaysay 90 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobolnimada qaladaad fara badan ciidda ka badan ayaa dadka ka dhacay waxay qabteen waajibkii ugu dambeyntiina dhibaatadu weyn waxay ahayd dagaal ee baasi doorashadii 1990-kii oo kushubasho ku dhacday oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel balleegada kusoo shubatay 1923-kii xildhibaan oo baarlamaanka soo galana cabdisaq xaji xuseen allahu naxariistee oo ahaa dadkaanay xisbigii dadka ay u bixiyeen laakiin si dimoqraadiya baati ahaa sharigiis ayaa kasoo galay 1929-da kale kulli leegay ahaynoon inta badan lagu soo rogto shacabkiisi soo dooran arrintaasina marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnayd ee dadka ku sii dejisay dhibaato badanna way keentay ugu dambeyntiina waxay garaaqatay madaxweynihii allahu naxariistee cabdishaqi cali shimaate oo madgelashan iyo 12 October 1993-kii laascaaba mididii
inkastoo afgembigu uu dhacay 12 October 1996-kii haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah Professor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qoryaasha taariikhda soomaalida kuwa ugu horreeya si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado un baahid markuu gacan ku dhasho
dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare kacaan ku soo saareen 12-kii waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay warqada markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution warqadaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftan ah uu qofka kugu yiri madaxweynaho kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasadda saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey لكن رنتي واحد خصوصتا هبين النجوى ماشى ودخل النح جيت هوستيسة ما لحتوي ذا فيلا سوماليا يا سووا قفلة يا يروحوا يري كمpany وده جري يروحوا يري ضد بع واحد وها استان إن هن توداقه أنا جو ماهي أنا جو واحد هاي وحي ومد عن لجوانا جنكروا أن كرسي جو واحد كره مرك واحد سلا يا هاي جوابت هذا هالك هذا كسب حيسا لكن هذا هو قصلا يعقوب سووا قصلا يعيد ما وقت مرك إنه كفتما يأيو فنتي مسح اللي هنا
واقرت مرك كفتن كيسة مركو كفتما يو يا مركو وصن كفتمين نبتك تاي ملك على يغاني
إيه أول مرك تأكل وأكل عقوني شيء لكن دبعتلا واحد فنتي سيدا قف كستو ضد بدن ومرحه محن سياد وح هاري القف كومPLEX موقتي أو يعني تناقضات بدن نبوة تسيدا مرح لأدون جو كليته مرك مر واحد أركيسة يسوي كفتما يا حدنا raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtay
bishii November 1976 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxay in ciidanku galaan dhulkii Soomaali Galbeed waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horantii 1978 markaas oo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Ethiopia siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay sameeyso
waxa uu yahay wax ka sii qofkii soo binaadan kala duwan sameeyay laakiin dadku ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii sanadkan maxsiib la galay buqda dagaal wadani oo xaq u ahaa oo kamid ah shan Soomaaliyeed hal xorriimo baas ay ku dhisnaa ayaa dagaal la galay dagaalkaas wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisleeyay marka ayra dagaalkii ciidanka soo diray dalka Soomaaliya dalkii loo ku soo laabtay ciidamadii waa qalab badan sababta dagaalka la aasaasi barka sababta dagaalka la aasaasi kulli Itoobiya ah oo la soo saartay loo soo diray qaranka iyo waxa dibiye oo ayuu cala sidii ay u horseedtay ay waxa sidaas ay ka soo wada ku dhacay dagaalka la galay dagaal xaq u ah laakiin lagu degdegay oo laga fiirsan ma garan sababta taasi ka tirsan
kadib soo bixitaankii jabhadaha musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka waxaa dawladdi Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah bishii Janaayo 1999kii dawladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogad mucaarad ah Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumadaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud ciyaaraha isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale
asagoo shirin haystay ka wiil ah oo madaxweynaha dalka baxay kuwa hadda jooga marka uu joogana maayo dowlad intee dhacay dhisanaya wax walba sameynayaa dadka qabyaal isugu deegiraya maxay wax ka sheegay waro dibiga dalka ka galay khayaalad inuu jiskeen ka sameeyaa marka waxa weey taariikhdu ayuu ka soo doonaa tan la xaqir doona wax ka imaan doona tan xalka xalka dhar waa mid ka tabi soo noo noo leeyahay oo la baabashay ya taladi ahmed jiray buuxay tii daraawis buuxay tii dhaxfur buuxay tii ka dhaxfur asyal buuxay tii hawsta ku dhisay dibtiga daasoo buuxay waxa la ala wixii gobolnimo doon u dagaalamay u dhintay dibladii siiyay ku dowlad ee SWL ah ay dibladii siiyay aba dhaxfur baa lagu jiray dibladii aba yar ii siiyay waxa ka baxay xare dowladii ku horay siiyay taas yaa ka dhar halka masii ku dhintay dibladii qof ama kumilaas qof oo dhintay ama la dhaawacay ama la xiray oo dalka u soo halgamay hal shaal shaal qofii siyaan mal marka maxaa jira taariikh dib u soo noolay umada waxay ahayd oo ay ay sameeyay marka wax la dagaalama ku taariikh dib ah iyo isticmaalka la safnaa iyo wali isticmaalka waxa ay dabiyaa iyo qoon aan sheeg wax jira ni
hadana su'aalaha iswaydiinta leh ayaa ah 30 sano kadib markii xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre maxaa ugu wacan inay Soomaaliya degi weydo sidoo kale konton sano kadib markii xukunka uu qabtay militarigu wax miyaa laga saari karaa dhibaatooyinka weli ka jira Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya
waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af Ingiriiska lagu yiraahdo citizenship Soomaalidu waxay u haystaa wadaniga hadda Soomaaliku hadda sheenad wadani tahay tuuguna de xaq buu leeyahay wadan yahay laakiin uma dhaqmo sidii wadaniga ka xar dadka laynaya koodumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedi wadaninimada marka lagu ma dhashay waa la bartaa marka labaad marka waxa imanaya ana waxaan xasuusanahay maalin aniga oo laba nin oo askar la socda xamar oo jawhar baan u soconaa waa markay soo dumaysay waaye ayaa ragii askartaa saraakiil sare ahaa ayaa abaaray reero Soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan markaa intan sidaa u dhageystay baan ku yiri oo kaalaya ma waxay ku soo dhuratay in dad dan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto marka hadaad reer hebel tahay waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn taas ayaan isleexay raadkay kaga tagtay soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan waryaa mabda wada wadaaga soomaalinimo yaa wadaaga islaamnimo yaa wadaage la leeyahay reera reeraha loo kala fadhiisto reeruha soo dartaan qofka masilaya marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simayaa markaa taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dowladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal
Professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queens ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre waxa aan weydiiyey sida ay taariikhdu u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre
kulli anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas'uul ku ahaa dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu aadan adigu samayn waxa sameeyay ciddii aad u magacaawday in ay maxay hayto waddanka ka arimiso dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego masalan abaarta dabadheer oo runtii soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacankaas markii runta la sheega moogtahay oo aysanna ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meesha joogay xeradaa markaan tegay waxa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim dadkina waa joogaan weli konton qof ya maalin kasta dhiman jirta yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kasta waxaa laga lahaado laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto waxaan isleeyahay masalan qorista af soomaaliga oo kaleeta haaruno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun kasoo bixi doona ila saahi moogtay
macaan iyo qaraar
runtii oo leannu waxyaa wallaahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kompaniyo idaacaddan xamar waxaa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummadaana la isku dumi karo oo loosu keeni karo moogtahay yacni fursadii maxamed siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego yacni fursadii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo soomaalidu waa tishtihii jirtay dowlaa gacan dheere moogtahay runtii dowladdaasaa gacan dheereed marka nasiib darada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay awooddaasi seed u isticmaashay awooddaasi ummadaanu maxaad ugu qabatay
weligii ma saadaaliyay dagaal diineeda ka dhacaya waddanka ma dhahay weligii intaad u joogta adiga
niyahu diinka ma hadal laakiin wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aan allahu naxariisaada waa dhintay laakiin wuxuu yiri meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sida tusbax go-ay laakiin asagu diinka ma hadlayn wuxuu u arkaayey qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogta
waagad hadalkaa dad badan baa maqlay miyuu yidhi oo dhabhaan muu yidhi hadalka
ma anigu igu yirkaa cidda kaleu ku yirida waa goonideed laakiin taa anigu igu yiri anaa markhaati ka
goormay ahayd
waa 80 infact waa November 82 iyo October waxay ahayd maaqan laakiin waa 82
maxay ku timid sheekadu
sheekada waxay ku timid wuxuu ka hadlayay waxa dhacday qolooyinkii SSDF ta waa kuwan eryooyinkan iyagoo kasoo duulaya ulafanti aan ka hadlaynay waa kuwan cabud waaq iyo soo gelaya mararka qaarkood moogtahay waa kuwii gaalkacyo iyo lafteeda si xun dadku isugu dilaayeen soomaalida moogtahay oo yacni qabiilkan ka hadlaya marka waxay ahayd waqti duhur ah waa xusuustaa nin waxay yimid niyahu jalan ahaa moogtahay villaduu soo galay villadii niyahu markuu soo galay iyuu baabuurka isagoo dhiganaya yaa dhalinyaro xabad ku fut adawadina Soomaali gudheeda ugu wad marka madaxweynaha soo kacay dhalinyaradii uu sixun u canaantay in fact ninkii uu la hadlay waa markaas markuu ninkii la hadlay kadib uu sheekada aniga ii gelaayo uu qabiilkii ka hadlayo iyo dhibaatada qabiilku uu keeni karo moogta iyo cawaaqifta la socota oo aanan laga fikirayn uu sida dhalinyaradaasu xabadda u furto oo kaleeto marka wuxuu yidhi wallaahi sida tusbaxgu ay noqonayaan haddaa anigu meesha ka baxo.
Ku dhawaad 30 sano oo waddanka ay ka soo jireen dagaalo sokeeye, deganaansho la'aan iyo dagaalo diineed, waxa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabkeeda.
Barnaamijkaasi galka baaristii Harun Macruuf intaas aan ka gudubna halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Maxay noo xigay Jacfar?
VOA.
Waxa aad dhigaysteen halka durarkaasi kala socotaana waa VOA markana qaybihii dambe ee idaacadeeda aanu ugu gudubno qodobadeeda ku soo maqanna waxa kamida barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo waliba qodobo kale marka horese aanu idin soo gudbino wararkii ugu dambeeyay. Ciidamada Mareykanka ee ka baxay waddanka Suuriya ee u talaabay Ciraaq ma haystaan wax fasax ah oo ay dalkaasi ku joogaan waxaana halkaasi ku sugnaan doonaan muddo kooban oo ku meel gaar ah waxa sidaasi maanta lagu sheegay war ka soo baxay militariga dalka Ciraaq. Bayaan ka soo baxay Ciraaq ayaa burinaya hadalka binta goonka Mareykanka ee ah in ku dhawaad kunka askari ee ka baxay waqooyiga Siriya ay degi doonaan galbeedka Ciraaq halkaasi oo ay ka sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ururka Daacish. Dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka soo baxay Siriya waxaa fasax loo siiyey in ay soo galaan gobolka Kurdistan si ay halkaasi ugu nagaadaan inta ay uga sii gudbayaan meel ka baxsan waddanka Ciraaq. Ma jiro wax fasax ah oo loo siiyey in ay si rasmi ah u joogaan Ciraaq ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay militariga waddankaasi Ciraaq.
Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa guulo waxa uu ka gaaray doorashadii goor hore talaadada maanta lagu dhawaaqay in uu asagu ku soo baxay kuna guuleystay xilka ra'iisul wasaarnimo in dib loogu doorto inkastoo xisbigiisa liberaalka uu ku guuleystay kuraaska yar kuwii uu horey u haystay. Sida ay sheegeen warbaahinta dalka Canada Trudeau ayaa xisbigiisa waxa uu helay 157 kursi oo baarlamaanka dalkaasi iyadoo taasi ka dhigayso tiro ka yar 107 kursi oo horey uu u haystay baarlamaanka 338 kursi ee xubnaha baarlamaanka dalkaasi ah. Guusha ra'iisul wasaare Trudeau ayaa sidoo kale ta abuuri doonto dowlad wadaag ah oo loo soo dhiso dalkaasi.
Xaflada heer sare ah oo ka dhacday magaalada Tokyo maanta oo talaado ah ayaa boqor cusub ee dalkaasi Japan oo lagu magacaabo Naruhito si rasmi ah loogu fariisiyay kursiga imbaraadoriyadda dalkaasi. Naruhito ayaa qasriga ka sheegay in uu xilka u gudan doono si daacad ah maadaama uu astaan u yahay dowladda iyo midnimada shacabka. Munaasabadda oo koobnayd ayaa lagu soo xiray hambalyo uu ra'iisul wasaaraha waddankaasi Shinzo Abe u diray boqorka cusub isaga oo 3 jeer ku qayliyay erayga Banzai oo uu micnihiisu yahay cimri dheeri ilaa 10,000 oo sana. Munaasabadda waxaa ka qayb galay qiyaastii 100 mas-uul oo ajnabi ah oo uu ku jiro Amiir Jarleska Britain. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Japan munaasabadda caleemasaarka boqorka cusub waxaanu ku sheegay bayaan uu munaasabaddan ugu talagalay in dhacdadani ay ku soo aadayso xilli xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada shacab ee Mareykanka iyo Japan uu si aan horey loo arag u xoog badan yahay.
17 qof ayaa lagu dilay weerar Taliban ee ku qaaday booliska dalka Afghanistan saldhigooda. Saraakiisha gobolka waqooyiga Afghanistan ayaa waxay sheegeen in fallaagada Taliban ay weerar ku soo qaadeen xarun amni oo ku taala gobolka Kunduz, waxaana ay sheegeen in 17 qof ay dhimatay kuwaasi oo wada ahaa booliis, iyadoo tiro kale tana ay ku dhaawacmeen. Weerarkan dhiiga badan uu ku daatay ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in lagu dilay taliyihii booliiska ee degmada weerarka uu ka dhacay. Afhayeenka booliiska ah ee dalkaasi ayaa oo ay u sheegay in habeenimadii Isniintii weerarkan uu dhacay laakiin samuu soo bixin faahfaahin dheeri ah. Dhinaca kale Taliban ayaa sheegtay in 20 ay ku dileen weerarkaasi.
halkaasii aad weli nagala socotaana waa VOA. Hay'adda qaxootiga dalka Norway ee NRC magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in dad ka badan 300 oo kun oo qof ay barakiciyeen colaado iyo abaaro Soomaaliya ka jira. Waxa ay sheegtay in aanay suurtagal ahayn in la gaarsiiyo gargaarka dhulka miyiga. Warbixintan NRC waxaa noo soo koobaysaa Zahra Ciidla Nuur.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300 oo kun oo qof oo Soomaaliya ay ka barakiciyeen deegaanadoodii, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay'adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC. Hay'adda qaabilsan qaxootiga ee NRC ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakiciyeen colaado iyo abaaro deegaanadoodii isku raacay. Waxaana intaasi ku dareen in xaaladaha ammaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay'adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaarsiiyaan xilliga ay dadku gargaarka u baahnaayeen. Victor Moses oo ah agaasimaha NRC ee Soomaaliya qaabilsan ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyo la'aan, xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay, taasina ay keentay in dad badan ay deegaanadoodii ka yaaxaan iyagoo nolol raadsanaya. Waxa kale oo intaasi ku daray in dad ka badan 2 million oo qof oo kale ay wajahayaan macluul haddii aan xaaladoodu isbedelin inta ka horeysa bisha December. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo NRC oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacayntii u dhaxaysay January ilaa September ee sanadkan 2019 ay ka badan yihiin 300,000 oo qof, iyagoo sheegay in 180,000 oo qof oo dadkaasi ka mid ahi ay ka qaxeen dagaallo iyo shaqaaqooyin deegaanadooda ka dhacay, halka 426,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii. Iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaadda webiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeelo u geysteen ilihii noloshoodu ku tiirsanayd. Faadumo Cabdinuur Maxamed oo 39 jir ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaalo deegaanadooda ka dhacay, carruurtoodii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolihii ay ku noolaayeen, sidaasi daraaddeedna ay wajahayaan xaalad adag. Waxay waayeen waxay cunaan, meelay degaan, iyo sidoo kale waxbarasho. Waxaana intaasi ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli kartaa ay aad u yar yihiin. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in 200,000 oo qof ay barakaceen bishii July oo keliya, iyagoo oo tagay xeryo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan. Hay'adaha Qaramada Midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan $500 million si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta, macaluusha iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadkan ilaa iyo sanadka soo socday 2020.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay.
Markana amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay, kuwaas oo lagu magacaabo opioids. Haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
Walaalkiis, dawooyinkan opioidska la yidhaahdo waa qaybo isku jaalo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiicay ka soo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahda. Asalkoodii hore geedkaasi ka soo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabiiska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. Waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, خاصة روح مركب مثلا عام وقلت كان كي وكسر بحر روح إلك عندي لقى سارة حنون كله وقطع وكله مدقع من بالوقت لقلي دبعت له إليه إنه وحوي وحكت لجاي ودوين أب وشقي وحنون كم هو هاي روحه كقاعد تجربة إسلا تاس أم بهدنا وحي نقطة أنصاف كلا وهدنا دب كان سنة إسا وحي دب يسوع بدليا مر والبقى si aan sidii loogu talagalay in loo isticmaalo mar walba oo intii lagu talagalay in ka badan aad isticmaashid mar walba oo aad adeegsatid si khaldan oo madana dawooyinkan hayaabaha ay jirka oo ay la shaqeeyaan waxa kamid ah marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo laf dhabarta unugyada ku yaala markaas ay waxay sameeyaan dareenka xanuunka oo ruuxu dareemayo ay baabeeyaan marka waxa marka ay taa sameeyaan xanuunka xidhan ay soo daayaan walax yar oo hormoon yar oo dopamine hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad hoogaa ziyada ah dabacsanaan iyo wax aynkaas uu keenaa hormoonkaas marka farxadaas hadii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaa mararka qaarkood oo isku dayaa in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helayaan waxa weeye uu dawada inuu qaato ama dawada uu korsado taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo taasa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato marka qaarkood waxa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahaay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahaay uu dhiigga inuu yaraado taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaay ay maskaxdu dhaawac weyn ka soo gaaro ama ay dhimasho keento taas way khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin
waan gartay xogaha hadaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Mareykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaabaha hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurrada ee waddanka Mareykanka hadii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 kali ah inay 700,000 ay waddankan ugu dhinteen 700,000 waddanka Mareykanka gobolada qaarkood sida gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale sanadkan hadda aan ku jirno bisha June bisha July bisha August inta maxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxa loo sameeyay laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weeye saa darteed waxa loo sameeyay xarumad dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogga badan in laga ururiyo marka bal adu ka waranto 2017 keli ah haday 700,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu u dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideedu loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhaxaatiintu ay qorayeen way waxa marka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa
waan gartay meel ka baxsan Mareykanka ama baad aanaado wadamada kale dhib ma ku haya
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaaiyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto laakiin waxaan ogaa maqaala aan ka akhriyay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay
waa gartay dowladda Mareykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dawladda Mareykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobolada state-yada waxaan dhahnaa ama gobolada heer gobol waxaa jirta wax la yiraahdo prescription drug drug prescription monitoring databases databaseyo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo weeye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkana midba meel kasoo qoranaya looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan u dawadan u isticmaalaa si saxma u isticmaalaa maxaa dhaqaatiirta kala duwan waxa ay haba laga soconay waa deetooyinkaas la sameeyay state walba ay leedahay ee ah marka la maro ruuxan dhaqtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan galiyo waqtigii la siiyay iyo meeshii uu ka qaatay iyadoo taas laga soconay dhaqaatiirta ay u qorayaan waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services ka waaxda caafimaadka wadanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey ka hortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku igtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdose waxa la yiraahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaayey kahort arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaayey baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyey toddobaad dadii dhoweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad og tahay gobollada Maraykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay waan nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconaa. Laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ayaga u taabanay oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni ah kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha Maraykanka. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno daadadka faraha badan ee baryahan ka socday gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanada Mandheer iyo Wajeer oo ay xoolo badan ku dhinteen islamarkaana ay khasaaro ka soo gaareen dadka deegaanadaasi. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ugu daran ka mid a in ay jiraan dadkii gaadiidka iyo weliba baayac mushtarkii ka soconayay inuu xanimay oo khasaaro dhaqaalaha xaggiisaana uu ka yimid. Maxay tahay sababta mar walba ay usoo noqonayaan daadadku islamarkaana abaaruhu ay usoo noqnoqdaan oo labaduba ay dhibaato dadka ugu geystaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga, iyo Khaalid Yuusuf Xasan oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada iyo maamulka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yasino, waa salaamantahay. Salaam kadib, gobolkan waa qoyi bari adaad fiiriso iyo ama guud ahaan geeska Afrika abaarooyin dhaadheer iyo daadad fara badan ayaa mar waliba ku soo laabta. Adaad fiirisana dowladaha ku yaala geeska Afrika, haday noqoto Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya, dowladahaasu yacni laga yaaba inaysan haynin program ay kaga hor imaadaan abaartaas dhaadheer iyo daadadkaas. Haddii aan ku soo laabto gobolka waqooyi bari, waad ogtahay 1997 dadkii dheeraa oo dad badan ay ku barakeen oo hatta qaar maanta boloodi email ay digaan aan haysan waad ogtahay kan ugu dambeeyay oo dhacay wiiga la soo dhaafay ama wiiga la soo dhaafay wuxuu ahaa qasaar weyn ayuu geystay hadaan sadu sheegtay caaga xoolaha waxa la sheegay boqolaal xooleen ay ku baabeen dad fara badan ay shaqooyinkooda ay ku waayeen hatta cuntadii la cun lahayd gaabsi gashay dad fara badan oo xanuunsan maanta meel la geeyo la garan lahayay حتى دياردي يا صديقي لا
خالد يوسف حسن
ما سلطة ياسين كسرال بقول سلاشان تدبدي درجر ايو دارتك الصون نقضي لكن هاتن وحال سعطا انقوك وخوي بريلو سمي دولدة ديگانو كوا او كو هولان سيدي او تيه الهيد اما اوكي دي الهيد روفك وحال سعطا ان هاتن وهر مركز وقوك وخوي بري او اللامية ووين اما اللامية بلاران ساري كواسوس كوحرا قيبها كالدوان مركز وحنوما لين دولدة كالدوان ee gobolka waqooyi bari inay ku howlan yihiin sidii ugu hortag lahayd abaaraha iyo fatahada ee roobka uu sababo inkastoo haatan dawladda ku baxday oo gudii kala duwan loo xil saaray
Cabdi Salaam ee sanad walba waxaa jira qorshayaal dawlad goboleed sida uu Khaled sheegay laga sameeyay jeedkii waa weynaa ilaa muddo gaashay iyo kiis ku xiray gaarshi iyo kulli waa la sameeyay togali waa wax uu iimaaney si dabeecad oo kale ku iimaanay laakiin aan ahayn waxa laga saari karo ee dawladda ayaa dadka qaar leeyahay inta maad kale
waxaan kale horto waxa weeye masiibooyinka markay dhacaan dawladda Kenya waxaan u maleynayaa inay leedahay wasaarad dhan oo la yiraahdo ee lagu talagalay disaastaaga iyo mashaakilkaas la tacaasho countiesana waxay leeyihiin aday noqoto wasaarad ama aday noqoto directory oo la tacaala arrimaha laakiin waxaan moodaa mar waliba markay wax dhacaan in countiga iyo dawladda dhexda ay ordaan ay dhahan waxa sa dhacay ay dhahan waxa ka sii fiican in waxan soo socdo loo la sii diyaar garoobo lagtana dibiya qaadayso ama biyaana ta socdo dawladke meela ayay maran meelas bundooyinka la sar laayay countiga iyo soo xisaaray countigu soo hadal qaaday countiyashu jiradka yaryar oo tuulooyinka atagaayo shaqadood way maxay wax u qabowayeen countiga wuxuu jiraa 10 sano maxay ka qabteen hatta jiradinka sameen daada qaaday maal gabadhu dadka qaaday markoo had mooda in sanad kasta aan soo joogno meeshi dhibaatooyinka nooga dhacay gawaarida la qaaday ilaa intaas oo gawaare ay biyo qaadeen intaas oo dad ayaa ku dhintay marka sanad kasta magaalo lay biyo qaadeen sanad kasta dad lay biyo ku dhamaanaa sanad kasta waxaan taaganahay dad ay madban taaganahay taas waa muhiim in dadka countiga ama dowladda countigu ay resource ay gacanta ku hayaan ay ku channel gareeyaan inay badbaadiyaan dadka deegaankaas ku dhaqan oo abaar dheer soo maray oo dhibaatooyin fara badan soo martay si loo kaalmeyn lahaa ama si noloshooda u istaagleed lana hadda dadka guryaha ka burburay maxaa loo hayaa
Khalid miyay ku muuqanin in qorshayaashu lagu talagalay ama biijada buundooyinka iyo wadooyinka lagu dhisi lahaa aan sidii la rabay countiyadu aanay u maareynin sida uu ku dooriyay
dadal badan ayaa socdo oo haatan gudiga kala duwan ayaa la xirsaaray waxa kale oo la socota in dowlad deegaanada ay ku howlan yihiin sidii ay u sameyn lahaayeen wara ama dhul lagu keydiyo biyaha si mustaqbalka dambe biyaha loo isticmaalo waxa la socota qayb ka mid ah ee gobolka waqooyi bari inay awaar baan oo daba dheeraatay ku dhufteeno kuwa uu saameeyay xoolaha iyo dadkiiba laakiin haatan sida socota ama sida laga soo sheegay deegaanada roobki way deeyeen oo roobki saameyn badan ayuu yeeshay laakiin dawladda ayaa ku hoolan oo xoolaha wato
Cabdi Salaam muxuu yahay halku hadii mar walba ay abaarihi ay dheeraanayaan roobkii ay soo noqonayaan toogii ay dadkii jiirayaan oo sidaa dib u taagay xoolaha ku baabayaan muxuu yahay halku
wuxuu yahay in dawladasha countiga iyo dawladda ay plan oo long term plan ay leeyimaadaan qorshe fog ay leeyimaadaan talabaadna waxa raba haddana aan joogno dadkaas kaalmay u baahan yihiin in international community ga dawladda ay ilaadasho iyadana kaalmo la gaarsiiyo leena waxa loo baahan yahay wax la cuno waxa loo baahan yahay musqulo dadkaas badbaaday u baahan yihiin dadka community ga Soomaalida oo gobolkaas ku dhaqan iyo kuwa ku dhaqan qurbadana inay u istaagaan si dadkaas loo gacan qaban lahaa loo badbaadin lahaa leena yani roob daay bil way waa dareen bartan tudanyay marka dawladdu waxa laga rabaa adeeg of the day iyada dadkaas ka masuul yahay hadaan noqoto tii national hadaan noqoto tii kalaba iyada yar rabaa dadkii inay badbaadiso oo biyaha loo geeyo nadiif loo geeyo cunto loo geeyo cuntaabad gaarsi marayso gabadhii keenay la qodarta dhan waxay taagan yihiin mooyay la taagan yihiin way dhaqaaq laayeen qodarta waa wada urtay fiyaasiga uu uray nyaanyada way urtay marka dadkiina u baahan yihiin marka in la garab istaago hatta laga bilaabo heedaha dawliga ama mujtamaa community ee ku nool Nairobi ku nool oo loola bilaabo dadkaas loo badbaadin laha loo galo
gudoomiyihii Khalid Yusuf Hassan maxaa hal aragtay maadaama dhaliil way kasoo baxayaan mashruucii loogu talagalay in looga hortago masiibooyinkan aan sidii la rabay loo maareeyin
halka waxaan arkaa in dowladaha deegaanka ay sameeyaan dhaqaale looga hortago fatahada iyo waxyaabaha dabiiciga ah waxaan socotaa fatahada inay ka dhacdo adduunka meelo badan oo daraba waxay ka dhacday ama mar dhow wadanka Bahamas ay gabi ahaanba ay burburisay marka waxaan u maleeyaa inaanan ku tagdagino aan ka warsugno dowladda dhexe iyo dowladda deegaanada Ismaamulka kuwaas oo inta badan ku howlanaya sida wax uu qaban lahayd deegaanada yaasiin waxa la socota tar inta la bedelay dastuurka wadanka Kenya inta badan waxa la abuuray dowlad deegaano kuwaas oo dadka deegaanadu matalaan marka waxaan u maleeynaa inaanan dagdagin bal aan ka warsugno dowladda iyo sida ugu hortagto waxa la socona in gudoomiyaha Ismaamulka Mandera oo maalmaha ugu dambeeyay uu ku howlanaa sida uu deegaanada u soo indhi dhala marka waxaan ila tahay in uu kulay u gudii u saaray bal gudiida iyo warbixinada ay soo saaran bal insha Allah deegaan ka warsugno sida wax lagu qaban karo dadka
ad ayaa dumaatay kuwaas waxay ahaayeen Khalid Yusuf Hassan oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo maamul wanaaga iyo Abdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga labadooda waxay joogaan Nairobi fadiga mid tahay noo fiitir marka wada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
doodaasi gaaban intaasii aan kaga gudubno wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana aan ku wada nasanno mid ka mid ah kaalmihii heesaha
شديد وحياتك جيرو هم قياديو ترمبايمو ترمبايمو عليكيمو يلتي فرفوري عني أشديد حياتي تشيرو هم قياديو ترمبايمو عليكيمو يلتي فرفوري Shada ay ab ya bay ek lelo rumi Yeli mayo kali ina yorure Shada ay ab ya bay ek lelo rumi Shada ay ab ya bay adiku ab ya bay ek lelo rumi
kasi idaacadeena ayuu gabagabo u ahaa galabnimo waa anigu Asaar Cabdi Axmed iyo Jaafar Kukay iyo dhamaan bahda VOA ee idin la intaan mar kale ismaqli doona caawa todobaad markay ta Afrikada bar xigeen inta ku horeeso nabadgelyo
yaa yuu dibiyo
This is V.